Kapag ikaw ay mayroong abogado, kahit papano'y may kapanatagan ka sa harapan ng hukuman dahil may magtatanggol sa iyo. Ganito rin ang espiritual na kalagayan na mayroon tayo sa harapan ng Diyos. Tayo ay magkakaroon rin ng abogado sa kanyang harapan. At sino iyon? Hanapin natin ang kasagutan sa ikatatlong kabanata ng Zacarias, una at ikalawang talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kayong mga kaibigan, ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Bilang ating pagpapatuloy ng pag-aaral tungkol sa 10 pangitain na ibinigay ng Diyos kay Propeta Zacarias, dapat nating tandaan na ang paksa na ating tinatalakay ay mayroong nilalarawan. Ang pagkakaunawa sa kabuuang nilalaman ng bawat pangitain ang siyang maghahatid sa atin ng pagkakabatid ng mensahe na ibinigay ng Panginoon. Gayun din naman, napakahalagang ihambing natin ang mga mensahe sa pangitain sa iba pang mga mensaheng ibinigay ng Diyos sa iba pang mga manunulat na propeta. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang ikalawang sulat, unang kabanata, talatang 20 ang ganito. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Nais ipabati ni Apostol Pedro na ang banal na kasulatan ay dapat na ipahayag sa tulong ng mga kaugnay na mga kasulatan. Ito ang siyang susi upang ang isang propesiya ay magkaroon ng kabuuang sangkap na bumabagtas mula sa walang hanggang tungo sa walang hanggan. Simulan po natin ang ating pagbubulay at babasahin ko po sa inyo ang unang talata dito sa ikatlong kabanata ng aklat ni Propeta Zacarias. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos, ipinakita niya sa akin si Josue na pinakapunong pare na nakatayo sa harapan ng anghel ng Panginoon at si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan upang paratangan siya. Kailangan nating maunawaan na ang Josue na binabanggit dito sa talata ay hindi si Josue na naghatid sa mga Israelita patungo sa lupang pangako. Ang Josue na tinutukoy ni Propeta Zacarias sa talatang ito ay ang pinakapunong pare ng kanyang panahon matapos ang mga Israelita ay bumalik sa Israel mula sa ilalim ng pagkabihag sa bansang Babylonia. Gayun din naman, ang pangalang Josue ay naglalaman ng kaigandang kahulugan. Ang ibig sabihin ng pangalan ay ang Diyos ang tagapagligtas. Sa salitang Griego ng Bagong Tipan, katumbas nito ang pangalang Jesus. Kung ating matatandaan, ipinahayag ng mga anghel ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. At sangayon sa unang kabanata, talatang 21 ng Mateo ay ganito po ang sinabi. Siya'y manganganak ng lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililitas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Kung babalikan natin ang talata, makikita po natin na ang pangalan na Josue ay naaakma para sa pinakapunong pare at naglalarawan kung ano ang dapat na maging kalagayan ng bansang Israel. Samantala, ang anghel ng Panginoon na binabanggit sa talata ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo bago siya nagkatawang tao. Ang katotohanan ito ay binigyang pansin natin sa mga nakaraang pag-aaral. Ngunit sa pagkakataong ito, kapansin-pansin ang paglabas ng pangalan ni Satanas na binabanggit ni Propeta Zacarias. Makatwiran lang naman na isipin na kung nakita ni Propeta Zacarias si Josue, ay tiyak na nakita niya rin si Satanas. Ang pahayag na ito ay nagpapatunay minsan pa na si Satanas ay totoo at isang masamang persona. Sa ating kasalukuyang lipunan, makikita natin ang pagbango ng paniniwala sa mga supernatural o hindi pangkaraniwang bagay. Kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, tila ba na ang pag-iral ni Satanas ay hindi na nababanggit sa mga bansang may paniniwala kay Kristo. Marahil iniisip ng mga tao na ang hindi pagbanggit o ang paglimot kay Satanas ang siyang magpapalaya sa kanya. Ngunit ang Diablo ay hindi lumaya sa daigdig, ni hindi nga rin siya natutulog sa malamig na panahon ng Disyembre. Ang totoo, siya ay buhay na buhay at aktibong gumagawa ng kasamaan sa sanlibutan. Marahil, kung mayroon man akong ikinalulungkot tungkol sa pagbango ng pansin sa mga supernatural na bagay, ito ay ang pagbibigay pansin ng tao sa demonyo, sa halip na sa Panginoong Jesus at sa kanyang Ama. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na ang kasamaan at ang kasalanan ay mayroong pananahang katawan. Ito ay ihahayag ng taong makasalanan. Ngunit kung ang kasamaan ay mayroong katawan na pananahan, gaano pa kaya ang kabutihan? Inihayag na sa atin ng makatotohanang salita ng Diyos na ang Panginoong Hesukristo ang siyang persona na pinananahanan ng kabutihan at kabanalan. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos ay mabuti at ito ay palagi. Kaya naman ang Panginoong Hesukristo ang siyang natatanging kasagutan sa mga suliranin ng tao. Ang tao ay dapat na maghanap ng kasagutan kay Kristo Jesus sapagkat siya ang kabutihan, ang Diyos na nagkatawang tao. Ngunit ang presensya ni Satanas sa harapan ni Josue ay para sa dahilan ng pagpaparatang. Ito ang karaniwang katangian na ginagawa ni Satanas laban sa mga mananampalataya. Ang banal na kasulatan ay nagpapatotoo sa atin na tayo ay mayroong tagapagtanggol o abogado sa harapan ng Ama. Ito ay dahil sa ang Diablo ay laging mayroong sinasabing paratang laban sa atin. Sinasabi sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 12, talatang 10 ang ganito, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng Kanyang Kristo. Sapagkat itinapo na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Natitiyak kong ang Diablo ngayon ay mayroong sinasabing paratang laban sa akin. Marahil sinasabi niya sa Panginoon, bakit mo gagamitin ang taong ito na ibahagi ang iyong salita? Siya ba ay karapat-dapat na paglingkuran ka? Si Satanas ay nakatayo sa harapan ni Josue upang siya ay paratangan. Marahil sinabi ni Satanas sa Panginoon, paano mo magagawang ilagay ang taong ito sa paglilingkod sa iyo, gayong siya ay napakarumi? Kaibigan, si Satanas ang siyang manguusig ng bansang Israel. Kung ang antisemitismo ay mayroong pinuno, yun ay walang iba kundi si Satanas. Ngunit maraming salamat sa Diyos sapagkat siya ay nagkaloob ng tagapagtanggol para sa bawat anak ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Juan sa ikalawang kabanata ng kanyang unang sulat, unang talata ay ganito, mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo, na siyang matuwid. Kaibigan, mahalagang maunawaan natin na si Jesucristo ang siyang anghel ng Panginoon. Siya ay nagtatanggol sa pinakapunong pari na si Josue laban kay Satanas. Pakinggan po natin ang pangungusap ng Panginoong Jesus sa ikalawang talata. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, sawayin ka nawa ng Panginoon o Satanas, ang Panginoon na pumili sa Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo. Di ba ito'y isang gatong na inagaw sa apoy? Para sa akin, ang pananalitang sawayin ka nawa ng Panginoon o Satanas ay malumanay na pagsaway laban sa Diablo. Marahil kung ako nga ang nasa gayong katayuan laban kay Satanas, ay magpapahayag ako ng higit na madaling saway laban sa Diablo. Ngunit sa aking pagsusuri, napapansin kong ang Diyos ay mayroon pa rin paggalang kay Satanas sa kabila ng kasamaan nito. Alalahanin natin na ang likas at unang katangian ni Satanas ay bilang si Lucifer. Siya ay binansagan ng langit sa pangalang Tala sa Umaga na nagpapakilala ng mataas na katungkulan o dili kaya'y mataas na kalikasan. Ngunit ang kasalanan ay natagpuan kay Lucifer. At anong uri ng kasalanan? Pita ng laman ba? Pagnanakaw kaya? Pagpatay? Kaibigan, hindi. Ang natagpuang kasalanan sa puso ni Lucifer ay kapalaluan. Ginamit ni Lucifer ang kanyang kalayaan upang gumawa ng bagay na laban sa Diyos at sa kanyang paghahari. Ito mismo ang siyang kalikasan ng kasalanan. Kaya naman sinabi rin ni Isaiah sa 53 kabanata ng kanyang aklat talatang 6 ang ganito, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihi sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat mong kasalanan. Ang mga pagkakasalang tulad ng pagpatay, pagnanakaw, kasinungalingan, pangangalunya at iba pang tulad nito ay naguugat sa pagkakaroon natin ng sariling daan. Ang sariling daan na ito ay nagpapahayag ng kapalaluan na nagsasabing hindi ko kailangan ng Panginoon. Ito ang sagisag ng kapalaluan at ito ang mabigat na suliranin ng sangkatauhan. Kaibigan, suriin po natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay nabubuhay sa sarili nating daan na walang pagpapahalaga sa daan at kalooban ng Diyos? Suriin po natin ang ating buhay. Ganito pa ang sinasabi sa talata, ang Panginoon na pumili sa Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo. Di ba ito'y isang gatong na inagaw sa apoy? Ipinapahiwatig sa talatang ito na ang pagsuway ay hindi nagmula kay Josue, kundi sa Jerusalem. Ang Jerusalem ang siyang punong lungsod ng bayan. Kapansin-pansin rin na ang Jerusalem ay inihalin tulad sa gatong na inagaw sa apoy. Ang paglalarawan na ito ay tumutukoy sa pagkabihag ng Israel sa ilalim ng bansang Babilonya. Ang bayan ay nalugmok sa abo at alabok sa loob ng 70 taon. Ngunit pula sa pagkawasak ay muling natatag ang bayan na parang gatong na inagaw sa apoy ng pagkatupok. Tungkol rito ay naalala ko ang sinabi ni John Wesley tungkol sa kanyang sarili. Ang sabi niya, ang aking buhay ay tulad ng isang panggatong na inagaw ng Panginoon mula sa apoy. Sa aking palagay, ang mga mananampalataya ay dapat na magkaroon ng kaisipang gayon. Ang ating buhay ay tulad lamang ng kahoy na nakahanda na upang igatong sa apoy. Sinabi ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Roma, talatang 18:19 ganito, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Ang puot ng Diyos ay mayroong maliwanag na dahilan. Ito ay dahil sa kalikuan at kasamaan ng mga tao. Nalalaman natin na ang Panginoon ay banal at hindi niya hahayaan ang kalikuan na hindi mahatulan. Ang kasalanan ay laging mayroong karampatang kabayaran, at iyon ay walang iba kundi ang kamatayan. Kaibigan, kung atin lamang uunawain ang kalagayang kinatatayuan natin sa harap ng Diyos nung tayo ay makasalanan pa, marahil ay mapupuspos tayo ng takot dahilan sa hantungang ating kasasadlakan. Subalit sa halip na puot ang ating lasapin, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Kaibigan, binata ng Panginoong Hesus ang hatol na nararapat para sa atin. Ang puot ng Diyos na dapat sana ay maubos sa atin ay naubos sa Panginoong Hesus para sa ating ikipagpapatawad. Si Kristo ang siyang naging alay para sa ating ikaliligtas. Ngunit kinakailangan nating panampalatayanan ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Dapat nating isalig ang ating pagtitiwala na ang kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ni Hesus Kristo ay sapat para sa ating kaligtasan. Hindi anumang ipinagmamalaking relihiyon ang makapagliligtas sa tao. Ang nagliligtas sa tao ay ang relasyon niya sa persona ng Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas. Ngunit ang sasabihin ng iba, ang relihiyon raw ang kailangan upang ang tao ay maligtas. Ngunit ang tanong ko naman, anong relihiyon? Anong iglesia? Ang relihiyon na ipinapahayag ng marami ay dapat nilang ipaliwanag sang-ayon sa banal na kasulatan, sapagkat naglipa na sa ating paligid ang turo na nagsasabi na ang pagpasok raw sa mga haligi ng simbahan ang siyang magliligtas sa tao. Nainaakalang ang pagsasakatuparan ng mga ritual sa loob nito ang siyang hakbang tungo sa kaligtasan. Ngunit ang banal na kasulatan ay walang anumang sinasabing tuwiran tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng relihiyon. Ang kaligtasan ay laging nakatuon sa Panginoong Hesus sa kanyang ginawa para sa atin. Kung ang iba ay mayroong mga binabasang mga talata tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng relihiyon, naniniwala akong bunga ito ng malaking pagkakamali at saradong isipan. Hindi ko kailanman nabasa sa banal na kasulatan na pumasok ka sa relihiyong ito at ikaw ay maliligtas. Ang tunay na relihiyon ay nagmumula sa persona ng Panginoong Hesus. Anumang nagmamalaking relihiyon dito sa ating lipunan ay nagpapababa sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos at anak ng Diyos. Ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus ay hindi ginawa, kundi ang pagka-Diyos ni Kristo ay inihayag. Ito ay mainam na sinabi ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Roma, talatang 4. Kaibigan, tanging pananampalataya lamang kay Kristo ang magpapaging dapat sa atin sa harapan ng Diyos, sapagkat sinasabi ng may akda ng Hebreyo sa 11 kabanata, talatang 6 ang ganito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay kantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Sinabi rin sa 3 kabanata ng Roma, talatang 21 at 22 ang ganito, subalit ngayon ay ipinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan na pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta, ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo sa lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Pananampalataya lamang kung gayon ang tugon na ninanais ng Diyos sa ating paglapit sa Kanya. anumang tugon na salungat sa pananampalataya ay hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 3 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Apostol Juan talatang 35 at 36 ay ganito, "Minamahal ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Ang mga sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananahan sa kanya." Matatagpuan natin na mayroong magandang ugnayan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon kung bubuksan natin ang ating paningin sa iba pang mga kasulatan. At upang masigit na maunawaan ang kaligtasan, mabuting magsimula tayo sa Hardin ng Eden. Ang sabi ng Diyos sa 1 kabanata ng Henesis talatang 26 ay ganito, "Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Sila ay kanyang nilalang na lalaki at babae." Ang wangis ng Diyos ay kanyang inilagay sa tao. Ngunit dahilan sa pagbagsak ni Adan, nawala ng tao ang wangis na ito na ayon sa Panginoon. Ang mabuting balita ng kaligtasan ay nagpapahayag ng pagkilos ng Diyos upang panumbalikin ang wangis na nawala ng tao. Ang sabi sa 1 kabanata ng Hebreo talatang 3 ay ganito, "Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan." Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay mayroon na tayong kapahayagan ng wangis ng Diyos. Sa 14 na kabanata ng Juan talatang 8 ay mayroong pag-uusap na hindi malilimutan ng mga apostol. Sinabi sa kanya ni Pilipi, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisihan na." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Pilipi. Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo nasabi na ipakita mo sa amin ang Ama?" Ang kapahayagan na ito ay nagsimula sa pamamagitan ng kapakumbabaan ng anak ng Diyos. Ganito ang sinabi ni Pablo sa 2 kabanata ng Pilipos talatang 6-8. "Nang siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging kamatayan man sa krus." Kung ating patuloy na babasahin ang mga susunod na talata, matatagpuan natin na ang pagpapakumbaba ni Kristo ay nagkaroon ng pinakamataas na karangalan sa lahat. At dahil sa siya ang natatanging tagapagligtas, ang kanyang pahayag sa 3 kabanata ng Juan talatang 36 ay tumpak na mararanasan ng bawat mananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, "Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya." Ang kaligtasan ay kaligtasan mula sa paghihimagsik sa paraiso. Kaya naman, maging ang pangalan ng Panginoong Hesus ay nangangahulugan ng pagliligtas. Ito ay ating mababasa sa 1 kabanata ng Mateo, talatang 21. "Ngunit ang katugunan ng tao ay hahati sa dalawang tugon. Ang unang tugon ay pagtanggap o pananampalataya. At ang ikalawa ay ang pagtanggi. Ang pananampalataya ay maghahatid sa pagpapatawad at buhay na walang hanggan. Subalit ang pagtanggi ay may kaakibat na kahatulan. Kaya nga, kung ang kaligtasan o ang mensahe ng mabuting balita ay napakinggan mo na, huwag na nating hayaan ang ating puso na tumigas, sapagkat sangayon sa 10 kabanata ng Hebreo talatang 26-29 ay ganito, "Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. ang sumuway sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi ay walang awang namamatay. Gaano pa kayang higit na parusa sa akala ninyo ang nalarapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ang nais lamang ng ating Diyos ay isuko natin ang ating mga pinanghahawakang mga bagay. Isantabi natin ang pagmamalaki sa sarili. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa pamamagitan ng kapakumbabaan. Kung katigasan ng puso at kapalaluan ng pag-iisip ang ating paiiralin pagdating sa banal na kasulatan, ay natitiyak kong wala tayong mapapala. Ang hininga na dumadaloy sa ating katawan ay handog at pagpapala ng Panginoon. Ngunit maging ito ay malalagot. Kaibigan, sana naman ay pagbulayan mo ito. Sana naman ay huwag maaksaya ang pagtawag sa iyo ng Diyos. Hindi ako ang nananawagan sa iyo. Ako ay sugo lamang ni Kristo para sa ikararangal ng kanyang salita. Tanggapin mo ito at mabuhay na mayroong kapayapaan at taglay na kaligtasan. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat muli at niloob mo na makapag-aral at magbulay ng iyong makapangyarihang salita. Salamat, ito po ay nagbigay sa amin ng kabusugan ng kaluluwa at muli ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Patuloy po kaming gabayan, Panginoon, sa bawat araw at tulungan po kami na maging mabuting patotoo sa bawat tao. Ito po ang aming samod na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat.